Můžeme otevřít první královskou, 19. kapitolu, první královská 19. kapitola a budeme číst od 3. do 18. verše. První královská 19, 3 až 18. Tak když Eliášovi vyhrožovala Jezábel, Eliáš dostal strach, utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, nejsem o nic lepší než moji otcové. A pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho ale dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jes, řekl mu. Máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovo. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů. Ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a popravili tvé proroky. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. On mu řekl. Vystup nahoru a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať se, odkud jsi přišel, řekl mu Hospodin. A pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua syna Nimšího za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šafatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu. A kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si teď ale v Izraeli 7 000 mužů. Všechny, kdo neklekali před Bálem a nelíbali ho. Tak jsme u dalšího pokračování příběhu Eliáše, božího muže, božího proroka, který byl povolán z hor Gileádu, aby se postavil před bezbožného krále Achaba a vyřídil mu poselství. Odtud byl poslán k potoku Kerítu, odtud byl poslán do Sarepty, do vdovského domu, a potom došlo k té velké konfrontaci s Bálovými proroky nahoře Karmel. Nakonec Eliáš utekl do Jizraelu, kde bylo letní sídlo krále Achaba, královny Jezábel. A příběh skončil tím, že Jezábel poslala Eliášovi takový výhružný vzkaz. Zítra touto dobou s tebou naložím stejně tak, jako si naložil ty s Bálovým proroky. To je to, co Eliáše dostalo, to časové určení zítra touto dobou. Takže Eliáš z toho byl samozřejmě vykolejený, byl ve stresu, byl vyhořelý, byl přepjatý, vyčerpaný, byl duchovně na dně. Jinými slovy, na tom byl podobně, jako čas od času je na tom většina z nás. Bible ale nejen popisuje to, co se Eliášovi stalo, ale také popisuje, jak se s ním právě v tuto chvíli Bůh setkal. Právě když byl na dně, Bůh za ním přišel. Potom v svém velkém vítězství na hoře Karmel možná čekal, že národ zažije obrovský návrat k Bohu. Ale Jezábel mu začala vyhrožovat, ztratil nervy a utekl na jich do Beršeby a z Beršeby odešel na celý den do pouště. A tam si sedl podjalovec na prosté sklíčenosti. V jeho hlavě se honily myšlenky o tom, že zřejmě selhal a modlil se, aby si Bůh vzal jeho život. Už nechtěl dál žít. A já věřím, že tato jeho situace je podobná tomu, co čas od času prožíváme i my. My všichni jsme v minulosti měli své osamělé hodiny, své dny naprostého zklamání, beznaděje, chvíle, kdy naše pocity byly špatně pochopeny, kdy jsme zažili odmítnutí od druhých, naše záměry se setkaly s posměchem, propadali jsme depresi. My všichni jsme ze stejné hlíny a proto sledujme, jak Bůh jednal s Eliášem, jak Bůh jedná se svým sklíčeným služebníkem, když je na dně. Když je naprosto na dně, když už nechce dál žít, když se jediná jeho modlitba je, aby si Bůh už vzal jeho život. Už nechce dál. A my objevíme, že v tom textu, že Eliáš potřeboval čtyři věci. Čtyři věci. A Bůh mu tyto čtyři věci dal. On mu je poskytl. Tak ta první věc, kterou potřeboval, je, že potřeboval prostě odpočinek a občerstvení. To, co potřebujeme každý z nás. Jak seděl pod jalovcem, byl tak sklíčený, že se modlil, aby zemřel. A pak šel spát, usnul. A pak Pán poslal anděla s příkazem z nebe. Verš 5, v tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Takže jaká je tady duchovní, jaká je tady rada z nebe, co mu říká Bůh? Bůh mu neříká, vstaň a modli se. Neříká mu, vstaň a čti si Bibli. Neříká mu, vstaň a běž mi zase sloužit. Ale říká mu, vstaň a naje se, Eliáši, ty potřebuješ jíst. Teď není čas se modlit, teď není čas číst Bibli, teď je čas jíst. Takže v tom je hluboká pravda. Každý z nás potřebujeme jíst. Někdy potřebujeme spát. A někdy potřebujeme jíst a spát dokonce ještě víc, než se modlit. V našem životě je čas na všechno. Je čas, abychom se modlili, abychom volali k Bohu, ale také čas, abychom se otočili v posteli a vyspali se. A je čas, kdy to jediné, co potřebujeme, je se prostě najíst. Vstaň a jes. Eliáš spal, vstal, najedl se, napil se, pak zase spal, pak vstal, najedl se, napil se a pak šel dál. Každý z nás potřebujeme spánek a jídlo. Někdy prostě potřebujeme vypnout a odpočinout si. Pro někoho to může znamenat si jít zasportovat. Pro někoho to znamená jít do přírody. Pro někoho to znamená sednout si se svými přáteli. To je důvod, proč Bůh přikázal člověku, aby 6 dní pracoval. Ale 7. den je den odpočinutí, odpočinku. A Bůh přikazuje, nebudeš dělat žádnou práci. 7. den si prostě odpočineš. Bůh nás tak stvořil, že potřebujeme pracovat a sloužit, abychom prožívali smysl a význam svého života. Potřebujeme nějaké poslání v životě, potřebujeme něco vyššího, co nás přesahuje, aby náš život nebyl jen tak náhodný nebo bez smyslu. Ale pak nám přikázal, že vedle toho potřebujeme taky odpočívat. A proto nám dal 7. den. Potřebujeme mít nějaké prostoje. Potřebujeme si odpočinout, potřebujeme se občerstvit. A někdy ta nejvíce duchovní věc, kterou můžeme udělat, je prostě vstát, dát si jídlo, protože pak se budeme cítit mnohem lépe. Takže anděl říká Eliáši, vstaň a jes. A když se Eliáš rozhlédl, tak vedle sebe viděl takové křupavé chlebové placky pečené na žhavém uhlí a čbán vody. Tak Eliáš vstal, jedl, pil A pak znovu spal. Víte, Eliáš byl naprosto vyčerpaný. Takže šel spát, pak zase vstal, zase se najedl, zase se napil a pak zase šel spát. To byl celý Eliášův program. Já se ptám, byl Eliáš lenoch? Odpověď je samozřejmě ne. On byl pouze vyčerpaný v boží službě. Verš 7. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jez, řekl mu. Máš před sebou dlouhou cestu. A tak posílen tím jídlem pak šel 40 dní a 40 nocí, až došel k hoře Chorébu. 40 dní šel, to je více než 300 kilometrů cesty. Skalnatou pouští, došel nahoru Choréb, tam vešel do jeskyně a co udělal? Zase šel spát. Takže rozumějte tomu, že on má pořád všechny ty své problémy. Stále jsme se ještě nedostali ke kořenu těm jeho problémům. Ale abyste se mohli dostat ve svém životě ke kořenu všech těch problémů, tak se musíte vypořádat s věcmi, jako je hlad a fyzická vyčerpanost. Takže v určitém smyslu Bůh tady zařídil Eliášovi po jeho zápasu na Karmelu 6-týdenní dovolenou. O samotě na poušti jeskyni. To zní samozřejmě dobře, dokud si ale neuvědomíte, že sám musel projít přes poušť až k hoře Sinaji. A proč šel k hoře Sinaji? Protože Sinaj je přesně to místo, kam byste šli, kdybyste se potřebovali setkat s Bohem. Eliáš si nevybral jen tak nějakou horu. Kdyby chtěl najít nějakou jeskyni, tak by tam byly mnohem bližší jeskyně, než ta, co byla na Chorébu. Ale on se tam vrátil, protože věděl, že se tam setkal s Bohem kdo? Mojžíš. Mojžíš se tam setkal s Bohem. A víte, je dobré se v životě vracet na místa, kde se někdy Bůh ukázal, projevil. Je dobré se v životě vracet k místům, kde se Bůh zjevil v minulosti. Abyste se tam znovu setkali s Bohem, abyste se znovu setkali s Pánem. Takže když jste na dně, tak potřebujete tři věci a všechny tyto tři věci Bůh Eliášovi zajistil. Potřebujete se najíst, potřebujete se vyspat a potřebujete dostatek fyzického pohybu. Když jdete 40 dní po poušti, tak to je dostatek fyzického pohybu. Potřebujete si odpočinout, potřebujete jídlo, potřebujete pohyb. Samozřejmě budete potřebovat mnohem víc, ale to je dobrý začátek, kde začít. Jídlo, spánek, pohyb. To je boží rada duchovně vyčerpanému člověku, skleslému člověku, člověku v depresích. Jídlo, spánek, pohyb. A tím začíná boží obnova Eliáše odpočinkem pro tělo, mysl a duši. Ale samozřejmě tím to nekončí a následují další tři věci. Tak ta druhá věc je, co potřeboval Eliáš, je, že potřeboval čelit svému strachu nebo svým obavám. Verš 9, v tom dostal slovo Hospodinovo, co tu chceš, Eliáši? To je samozřejmě dobrá otázka, protože když jsme viděli Eliáše naposledy, tak vyhrál velké vítězství na hoře Karmel. A tak proč se najednou krčí sám v jeskyni stovky kilometrů daleko? Ne, že by Bůh nevěděl odpověď na tuto otázku, ale tato otázka byla k užitku Eliášovi. Vysvětli to sám Eliáši. Nahoře Karmelu jsi byl silný muž, tak co děláš tady? Bůh mu říká, je čas, abys čelil svému strachu. A Eliášova odpověď je ve verši 10. Velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů. Ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Víte, všechno to, co Eliáš řekl, je pravda. Byl horlivý, lidé opustili smlouvu, proroky popravili. Pokud by se tady Eliáš zastavil, tak by byl na pevné půdě. Ale teď se podívejme, co říkal dále. On řekl, zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Víte, část této věty je pravda a část této věty není pravda. To, že mu usilují o život, je pravda. Ale není pravda to, že zůstal on sám. Je to takový jeho pocit a možná bychom ho mohli nazvat trošku sebelítost. Ve své sebelítosti si myslel, že zůstal pouze jediný spravedlivý muž v Izraeli. Ale já vám chci říci, sebelítost je náš nepřítel. Sebelítost je nepřítel duchovního růstu. Pokud je vám líto sebe sama, budete mít tisíc důvodů pro to, abyste nečelili svým problémům a nebudete dělat žádné duchovní pokroky. Víte, lítost není špatná věc. Lítost je dobrá věc, ale musíme ji nasměrovat dobrým směrem. O tom jsou evangelia. Ty jsou o lítosti. V Matouš 9.36 čteme, že když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 14.14, když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto a uzdravoval jich nemocné. Matouš 15.32, Ježíš zavolal své učedníky a řekl, je mi líto zástupu, protože 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. A když Lukáš 7.13, tam se Ježíš setkal s tou ženou, které zemřel syn a ona byla vdova, tak je napsáno, že jemu jí bylo líto, a řekl jí, neplač. Je dobré, když prožíváte lítost, ale ne nad sebou, ale nad druhými lidmi. V duchovním růstu je potřeba se držet pravidla žádná sebelítost, žádné obviňování manželky, žádné obviňování kolegů, žádné obviňování rodičů nebo prostě lidí okolo nás, žádné obviňování svých vnitřních sklonů. Žádné obviňování něčeho, co se ti stalo, když jsi byl ještě dítě. Pokud jdete po této cestě, je potřeba se zastavit. Žádné obviňování. Žádná sebelítost, protože když budete prožívat sebelítost, když budete v sobě živit sebelítost, duchovně neporestete, protože sebelítost je nepřítel duchovního růstu. Sebelítost je náš nepřítel. Já sám jsem se velkou část života utápěl v sebelítosti. A mně se to líbilo. Já jsem litoval sám sebe a říkal jsem si, jak ty druzí mi hrozně ublížili. Oni jsou tak zlí. Bylo mi líto sebe sama. Ale jednoho dne mě z toho Bůh vysvobodil, když jsem ho poznal, přijel do svého srdce. A já se přiznám, občas mě to zase někdy napadne, jak mě rodiče vychovali a jak prostě a tak dále a tak dále. A musím si sám sobě říkat, žádná sebelítost. Jestli chceš někoho litovat, lituj druhých lidí. Prožívej lítost nad zástupy, prožívej lítost nad druhými lidmi, ale žádná sebelítost. Protože dokud budeme obviňovat druhé, neporosteme. Pokud chceme své problémy házet na druhé lidi, neporosteme. Pokud říkáte, zůstal jsem jen já, Bože, já sám jsem spravedlivý. Já sám jsem ten věrný, který zůstal, který tu zbyl. Dokud budeme takto mluvit, neporosteme, uzavřeme se do sebe, uzavřeme se do své jeskyně, neporosteme. Někteří lidé jsou prostě duchovně zaseknutí, protože se utápí ve své sebelítosti, protože obvinují druhé lidi z problémů ve svém životě, protože přesvědčili sami sebe, že jejich problémy právě způsobili ti druzí lidé, kteří je trápí a žijí tím, že obvinují své okolnosti, obvinují prostě druhé, diví se, že nerostou. Takoví lidé jsou zaseknutí a budou, dokud se nepřestanou vymlouvat a dokud prostě nevezmou zodpovědnost za svůj život. Já jsem zodpovědný za svůj život, za své chování, za své reakce na to, co se mi v životě děje a nebudu z toho nikoho jiného obvinovat. Ani své rodiče, ani svou manželku, ani nikoho jiného. Protože se nebudu zlepšovat, protože sebelítost je nepřítelem duchovního růstu. To si dobře pamatujme. Takže Eliáš potřeboval čelit svému strachu, potřeboval čelit své sebelítosti. A za třetí potřeboval nově uvidět Boha. Věřím, že i mnozí z nás potřebujeme nově vidět Boha. Potřebujeme nové vidění Boha. Všimněte si, jak ty tři věci jdou dohromady. Odpočinek se týká těla, čelit strachu a sebelítosti se týká duše a nové vidění Boha se týká ducha. Takže Eliáš potřeboval změnu těla, duše a ducha. A to jsou, věřím, tři stupně, které prostě nemůžeme přeskočit. Musíme po těchto třech stupních vystoupat. Když Eliáš začal propadat sebelítosti, všimněte si, jak mu Bůh odpověděl. A zvláště si všimněte, jak mu neodpověděl. Bůh za ním tam nepřišel do té jeskyně a neřekl, hej Eliáši, schop se, co je s tebou? Trošku se seber. Bůh takhle s ním nemluvil. Nesrážel ho, nenapomínal, neposmíval se mu. Místo toho se v tom nejhlubším zoufalství Eliáše s ním prostě setkal. On za ním přišel a řekl mu, verš 11, vystup nahoru, vylez té jeskyni, vystup nahoru, tam budeš mít krásný rozhled. Tam uvidíš všude dokolo. Vystup nahoru, nadechneš se čerstvého vzduchu, postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. Je čas, aby si vylezl ze své jeskyně a vystoupil nahoru. Pojď za mnou, postav se zde, vyjdi ze své jeskyně, pojď Eliáši, já ti neublížím. Něco ti chci ukázat. Tam nahoře budeš mít dobrý rozhled. Takže to je to, co Bůh dělá. Bůh nás neodsuzuje, protože odsuzování nefunguje a zvláště nefunguje na lidi, kteří prožívají depresivní stavy, na sklíčené lidi, na vyčerpané, vyhořené lidi. Nemůžete obviňovat. Protože když jste v depresi, tak nepomůže, když vás někdo odsoudí a nepomůže ani to, když my budeme odsuzovat někoho jiného. Vždycky to situaci jenom zhorší. Místo toho je lepší vystoupit nahoru a rozhlédnout se, získat nové vidění Boha. A Eliáš získal nové vidění Boha, protože to, co následuje, je úžasné. Verš 11. Eliáš vystoupil nahoru a teď stál na té hoře. A v tom se strhl mohutný a prudký vichr. Já si to neumím představit, ale ten vichr prostě rval hory, tříštil skály. Před Hospodinem. Ale pak je napsáno v tom vichru, ale Hospodin nebyl. Po vichru se celá ta hora začala třást. Nastalo zemětřesení. Ale v tom zemětřesení Hospodin nebyl. Po zemětřesení se stalo to, co se stalo na Karmelu. Přišel oheň. Oheň z nebe. Ale ani v tom ohni Bůh nebyl. A pak se stalo něco mimořádného. Po ohni přišel tichý a jemný hlas. A je zvláštní, že jakmile ho Eliáš uslyšel, tak si zahalil tvář pláště. Vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Najednou viděl, že to je Bůh, Bůh ho volá. Vyšel z té jeskyně. Takže proč Bůh dal Eliášovi projít touto demonstrací Boží moci? Bůh ho chtěl vrátit zpátky do duchovní reality. Znovu se mu představuje, já věřím, že se mu představuje jako Immanuel, prostě Bůh je s námi, Bůh je se mnou. On není nějaký Bůh jenom ohně, zemětřesení a vichru. Ale Bůh je osobní Bůh. Bůh, který je láska, který nás miluje, který je vlastně tichý, jemný a tiše a jemně chce jako chirurg opravovat naše srdce a promlouvat do našich životů. Používá ty nejjemnější, nejcitlivější nástroje, aby nás znovu vrátil do duchovní reality. V Žalmu 46, 10 Bůh říká, přestaňte, vězte, že já jsem Bůh. Bůh tady Eliáši ukazuje, že to není vichr, zemětřesení nebo oheň nebo jiné projevy Boží síly a moci, kde se nejčastěji setkáváme s Hospodinem. Víte, Bůh vládne ohněm, Bůh vládne vichrem, Bůh vládne zemětřesením. Tak jsme to mohli vidět na Karmelu. Můžeme to vidět při těch 10 egyptských ranách, nebo když Izraelci procházeli Rudým mořem, nebo jsme to mohli vidět o letnicích v Jeruzalémě, a nebo to vidíme v konečných soudech nad zemí v knize Zjevení. Ale mezi tím a dnes, mezi tím, co se stalo tenkrát a co se stane, tak se jako Eliáš s Bohem nejčastěji setkáváme v tichu. Velmi osobně, jako s tichým, jemným hlasem, který je v našem nitru. Je to Boží jemný hlas, ke sklíčenému člověku. Takže jako Eliáš, přestaňme si stěžovat. Místo toho raději otevřme oči, abychom viděli, jak je Bůh nám dobrý. Tichý, jemný hlas. Kolik projevů Boží lásky, milosti, milosrdenství můžeme každý den vidět. Každý den můžete vidět, jak Bůh něco ve vašem životě dělá. Vlastně každý nádech a výdech v našem životě z Boží milosti. Když se díváte na děti, jak si hrají, na svá vnoučata, nebo když nasloucháte zpěvu ptáků, nebo pozorujete, jak se tiše k zemi snáší sněhové vločky. Víte, stvoření je velký zázrak, ve kterém žijeme. Je to zázrak, každý den v něm společně žijeme. Někdy to může být jen drobná maličkost, prostě něco, co způsobí, a vy najednou vidíte, ano, to je Bůh. Tady je Bůh. Takže pokud budete mít oči pro něj otevřené, uvidíte ho úplně všude. Náš problém někdy je, že prostě chceme vidět to zemětřesení. Chceme vidět oheň, chceme vidět zázraky. Chceme vidět velkolepé odpovědi na modlitby. A Bůh to všechno dělá a může to způsobit. Ale když přišel za Eliášem, tak přišel jako tichý a jemný hlas. Když přišel za člověkem, který byl na dně, který byl v depresích, který byl sklíčený, přišel jako tichý, jemný hlas. A já věřím, že Bůh vždycky mluví dost nahlas pro ucho, které je potřebné slyšet. Takže Pane, otevři oči mého srdce, abych tě mohl vidět. A pak uvidíme Boha na místě, kde jsme ho předtím nikdy neviděli. Takže Eliáš potřeboval odpočinek, potřeboval čelit svému strachu, potřeboval nové vidění Boha, nové setkání s Bohem a za čtvrté potřeboval v životě nové ujištění o poslání. Potřeboval vědět, že jeho život má poslání. Ve verši 13 Bůh opakuje svou otázku. Co tu chceš, Eliáši? Eliáš opakuje odpověď. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili smlouvu, zbořili oltáře, popravili proroky. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Takže jsou chvíle, kdy musí být ta chyba v našem myšlení opravená přesnými informacemi. A tak Bůh nyní Eliášovi dává přesné informace, říká mu verš 15. Vrať se, odkud jsi přišel, a pokračuj dál k Damašské poušti. Víte, to je, kdyby Bůh za vámi přišel a řekl vám, teď budete mít pohyb, hodně pohybu. Čeká vás 600 kilometrů dlouhá cesta, 600 kilometrů chůze, pěšky. Cesta na sever ze Sinajské pouště přes svatou zemi až na poušť, která je okolo Damašku, dnešní Sýrii. A pak mu dává velmi specifické instrukce. Říká mu, až tam dojdeš, na tu Damašskou poušť, tak pomažeš Hazaela nad krále Aramem, za krále nad Aramem. A právě Damašek je hlavní město Aramu. Pak pomažeš Jehu a syna Nimšího za krále nad Izraelem, místo tedy krále Achaba, který tím skončil. A Elíšu syna Šafatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Eliáši, půjdeš do důchodu. Už jsi pro mě vykonal dost. Jsi unavený, jsi vyčerpaný. Pomažeš Elíšu za proroka místo sebe. A pak říká, kdo unikne před mečem Hazaela, toho zabije Jehu. Kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli 7000 mužů, všech, kteří neklekali před Bálem a nelíbali ho. Takže Bůh připomíná Eliášovi. Eliáši, ty si myslíš, že jsi sám. V celém Izraeli jsi sám. Ale nejsi sám. Víš, Eliáši, já jsem s tebou. Ale vedle toho mám v Izraeli dalších 7000 lidí, 7000 mužů, kteří v této strašné době velkého národního odpadnutí, vedeného králem Achabem, nesklonili svá kolena před Bálem. Nepodrobili se Achabovi. 7000 věrných mužů. Víte, to je docela slušná Boží armáda. A říká nám to, že v tomto světě není místo tak osamělé, aby tam Bůh už nebyl. Když celý národ odpadl od Boha, když celý národ se nechal strhnout Achabem a Jezábel k tomu, aby uctívali Bála, tak přesto přeze všechno v celém národě zbylo 7 000 mužů, kteří se tomu nepodrobili, nepodali a zůstali věrni víře svých otců, náboženství, které přijali od svých otců. Zůstali věrni Hospodinu, nesklonili svá kolena před Bálem. Víte, to znamená, že Bůh neopustil Izrael. Eliáš si myslel, že ano, že on zůstal sám. Ale Bůh zůstal v Izraeli. Bůh neopustil svůj národ a já věřím, že Bůh neopustil ani náš národ. Možná, že my se nazýváme nejvíce ateistickým národem v Evropě, jedním z nejateističtějších na celém světě. Ale přesto i v našem národě jsou tisíce těch, kteří ani dnes nesklonili svá kolena před Bálem. Bůh má, jako tenkrát v Izraeli, i v našem národě, armádu svých lidí. Bůh není omezen naším omezeným viděním. Eliáš měl pocit, že je sám, ale on mu říká, Eliáši, nejsi sám. Já jsem s tebou. A mám dalších 7 000 mužů, kteří zůstali věrní, tak jako jsi zůstal věrný ty. A navíc ti dám dalšího muže. Dám ti tvého partnera, tvého chráněnce, dám ti tvého nástupce. Bude se jmenovat Eliša. Nikdy jsi nebyl sám, nejsi sám ani teď a nebudeš sám ani v budoucnu. A Eliáš to asi neviděl, ale tou svou odvážnou konfrontací na Karmelu dosáhl víc, než co si myslel. Těch 7 000 mužů, to byli lidé, kteří byli posíleni touto Eliášovou odvážnou konfrontací s Bálovým proroky. To znamená, jeho život, jeho jednání, jeho odvaha, jeho nasazení, nic z toho nebylo promarněné. A já chci říci, že žádný život není promarněný, pokud ho strávíte ve službě Bohu. Když budete žít sami pro sebe, můžete vybudovat velkou organizaci, můžete vybudovat velké dílo, ale to všechno schoří a nic z toho nezůstane. Ale když budete sloužit Bohu, tak možná to vaše dílo nebude tak oslavované navenek, možná to nebude tak působivé navenek, ale když budete sloužit Bohu, tak váš život není promarněný. Vaše práce není marná v Pánu. A víte proč? Protože ono vás to přežije. Ono to má dosah na věčnost, ono to nikdy neskončí, nikdy to nebude zničeno. To, co jste tady vybudovali ve službě Bohu, zůstane na věčnost. Je to věčné. A proto to má smysl. Proto to není marné. A Bůh slíbil, že odmění i šálek vody podaný v jeho jménu. Tak jednoduchá věc, jako když žíznivému podáte šálek vody. Vaše odměna je neskutečná. Eliáš si myslel, že selhal. Ale z jeho zdánlivého neúspěchu vzešlo vítězství v životech 7 000 mužů, kterých se dotkl svým příkladem, kteří se stejně jako on, pozbuzeni Eliášem, nepoklonili Bálovi. Nesklonili svá kolena před Bálem. Víte, my nejsme v pozici, abychom nějak dokázali odhadnout svou vlastní efektivitu, účinnost v práci pro Pána. My si někdy myslíme, že jsme zvítězili, ale nebuďme si tak jistí. Někdy si myslíme, že jsme naprosto selhali, ale nebuďme si tak jistí. Protože konečným soudcem našeho života je pouze Bůh, Bůh sám. Bůh je náš soudce a my všichni, podobně jako Eliáš, jsme náchylní mylně odhadovat své vítězství a své porážky. Víte, lepší je prostě udělat to, co udělat můžete. Udělat to nejlépe, jak to udělat můžete. A zbytek nechte na Bohu. On umí lépe než my proměnit druhé životy skrze naši službu pro Ježíše Krista. Takže není žádné překvapení, že Eliášovo největší vítězství a jeho největší porážka stojí zády k sobě. Pokud se Satan k nám nemůže dostat externě, tak se pokusí k nám dostat interně. Napadnout naše srdce. Dát nám prostě sklíčenost, beznaděj. Ale ono není hřích být sklíčený. Není hřích být v depresi. Ale vždycky záleží na to, co s tím uděláte, když jste sklíčení. Co s tím uděláte, když jste v depresi. A já vás chci vyzvat, tu bitvu nikdy nebojujte sami. Řekněte si o pomoc. Řekněte si o pomoc, kterou potřebujete. A pamatujte, že i když jste na dně, i když okolo vás jsou pouze temné mraky, i když se vám chce pouze zemřít, Bůh je stále s vámi. Neexistuje dost hluboká jáma, aby Boží láska nebyla ještě hlubší. Boží láska je vždycky hlubší než ta nejhlubší jáma, ve které můžete na dně ležet. Pokud jsi sklíčený, tak to pozbuzení je, že Bůh prostě tě miluje. Bůh miloval mě, když jsem byl na dně. Bůh miluje i tebe, když jsi na dně. On na tebe nikdy nezapomněl, takže se chytni Boha, drž se za jeho ruku, on se tě nikdy nevzdá, vždycky bude s tebou. V Ježíšově jménu. Amen.